Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Ura je 8, drage poslušalke, dragi poslušalci. Zdaj je v našem studiju tudi direktor Zavoda Varna pot, Robert Štaba. Dobro jutro in lepo zdrav, Robert.
Dobro jutro in lepo zdrav vašim poslušalcem.
Tako, razlog za vabilo v naš studio je to, da se bliža 1. september, začetek šolskega leta, datum, ko smo in ko naj bomo vozniki še posebej pozorni v okolici vrtcev in šol, čeprav najbrž je to nekako naša obveza skozi vse leto, ampak takrat se potem ta koncentracija otrok tam še posebej zgosti, ne?
Ja, letos še posebej na nek način po dveh letih, bom rekel, COVID-a, ne, ki se je nekako to naše vsakdanje življenje spremenil, so naši otroci si zasluženo odločili iti nekam na počitnice, zaužili te počitnice in zagotovo se bojo zdaj 1. septembra vračali v polni meri na pločnike, na ceste in poziv seveda vsem udeležencem v cestnem prometu, še posebej pa voznikom, je zelo na mestu.
Torej, o varnosti pred prvim šolskim dnem bova govorila in tudi vi, drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da kaj vprašate, morda kaj pokomentirate, morda sporočite kakšno svoje mnenje ali opaženje. 01 512 10 00 je naša telefonska številka v tem jutru. Morda kakšen bi bil en tak splošen nasvet vsem voznicam in voznikom? Vemo, da se vsi nekako vozimo vsaj del poti, ali zjutraj, ali popovdne, mimo šol, mimo vrtcev, na kaj ne bomo posebej pozorni.
Ja, tisto, kar je dobra informacija, je, da Slovenija sodi na področju varnosti otrok med boljše države Evropske unije. Torej, v Sloveniji znamo in zmoremo biti varni. Nekoliko drugačna slika je pa, bom rekel, nasplošno pri varnosti v cestnem prometu pri starejših, kjer pa, bom rekel, moja generacija, se pravi stari 50 in več, nekako ne najdemo tistega pravega načina, da preprečimo prometne nesreče in postanemo najbolj varna država. In seveda na nek način, ko govorimo o otrocih, so ti otroci nepredvidljivi na eni strani, a ne, zato moramo biti pač vsi vozniki in udeleženci v cestnem prometu še toliko bolj pozorni. Na drugi strani pa ne smemo pozabiti, da moramo biti zgled. Vzgled, ki vleče. Otroci se namreč učijo, dosti krat rečemo, da je za manj toliko programov in energije, pozitivne energije, vsebin, ki jih dajo učitelji, vzgojitelji po vrtcih in po šolah. Na drugi strani pa mi starši z svojim zgledom tega ne potrdimo doma ali pa v vsakdanjem prometu. In tisto, kar bi si jaz želel, je, da od 1. 9. poskušimo postati si res vzor za druge in seveda s tem tudi za najmlajše.
Vzor najbrž med vožnjo in tudi, kadar smo sami pešci, kolesarji in udeleženci v prometu.
Vzor med vožnjo in ni lepše, kot slišim kdaj na kakšnem roditeljskem sestanku, ko pride starš do nas in pravi nekako tako, a veste, otrok nenehno gleda
prometne znake,
na prometne znake, na števc. Upozarja me, da nisem prepet. Če gremo s kolesom na kakšen krajši izlet, pa mogoče jaz si kdaj ne dan čelado gor, pa otrok reče, oči ali pa mami čelado si možda. In to je tisto, kar šteje. Se mi zdi, da otroci tudi nas znajo potem spremeniti in bodmo res tudi mi učitelji v svojih družinah ali pa v svojih domovih ali pa tudi na cesti konc konca.
Uh-huh. Sploh otroci, ki se tam četrti in peti razred pripravljajo na kolesarski izpit, ne spoznavajo znake, spoznavajo obnašanje v prometu.
Ja, ravno v letošnjem letu smo imeli, tako kot vedno imamo, zelo dobre odnose s policijo. Konec koncev imajo veliko aktivnosti ob začetku šolskega leta in tudi sicer, bom rekel, s tistimi, ki niso najbolj pridni v prometu. No in ena izmed tem je bila tudi ta, da smo se dotaknili aktivnosti, torej v osnovni šoli, učiteljice 4. in 5. razreda, pripravljajo teoretičen del priprav na lesarski spit in kasneje tudi potem praktičnega. In otroci se tega veselijo, naredijo velik, znanja je potrebno in tudi veščin. In ko uspešno upravijo, dobijo tako izkaznico kolesarski izpit in tega so zelo veseli. In si želimo, da policisti tudi kdaj prekontrolirajo na prijazen način, ali te otroci imajo seboj kolesarski izpit, a vejo za pravila, kajti konec koncev je to prvo vozniško dovoljenje v našem življenju in prav je, da imamo en tak primeren odnos do tega in ga tudi spoštujemo. Tako da si želim, da bodo policisti tudi prekontrolirali otroke, ki grejo tudi v šolo s kolesom ali imajo pri sebi kolesarsko izkaznico.
Dobro je, ne, da grejo v šolo s kolesom, bolje kot če bi jih vozili starši z avtom, nekaj tudi naredijo za svoje zdravje, pa tudi popoldne na kakšne dejavnosti, glasbeno šolo, na trening, se lahko odpeljajo s kolesom. Na kaj naj bodo pozorni, na kaj naj jih starši, stari starši opozarjajo, da bo res potem v ta vožnja tudi varna?
Zelo moderen izraz je zdaj trajnostna mobilnost. A ne? To pač na nek način tudi pomeni, da poskušamo določene poti ali pa iz našega vsakdana izločiti avtomobile in bom rekel, vsak najmanjšo razdaljo opravimo z njimi, izberemo peš ali kolo ali javni prevoz. No in pri kolesarjih je zagotovo najbolj pomembno, saj ko govorimo o otrocih, da imajo spremstvo starejših. Če ima že svojo kolesarsko izkaznico, potem lahko samostojno se vozijo. In pri tem je potrebno poti, po katerih oni kolesarijo, z njimi tudi kdaj opraviti, pokomentirati, bom rekel, in varne stvari, ki so v prometu, ali pa neke nevarna mesta, kjer otroci morajo biti še posebej pozorni. Torej pravila že poznajo in oni v svojem svetu nekako idealizirajo, da smo vsi se držimo teh pravil in zagotovo je potrebno z otroci odkrito se pogovarjati, da prihaja do napak, da določeni storijo tudi kakšno napako in prav je, da so otroci na to tudi pripravljeni in pozorni.
Prav pri teh poteh za kolesarje sem želel postaviti naslednje vprašanje. Vse več opažam na cestiščih novih oznak tega, da si nekako delimo cestišče vozniki avtomobilov in pa kolesarji. Črtkane črte ali pa posebno obarvane kolesarske steze. Vidim, da nekatere voznike to nekoliko bega, da ne vedo zdaj, kako voziti, ali lahko čez to, tudi ta pas vozijo, ali se bolj umikajo na sredino vozišča. Kakšne so pravzaprav tukaj zdaj nasveti in pravila?
Nasveti so taki, da tako, ko se svet spreminja, se spreminjajo tudi določena pravila in dobiti samo vozniško dovoljenje in za celo življenje postati vozniki in se ne doizobraževati ali pa poiskati neke nove moderne oblike sozvočja med različnimi udeleženci v cestnem prometu bi bila seveda napaka. Vozniki se moramo dodatno izobraževati. Veliko je tudi brezplačnih tečajev ali v avtošolah ali na različnih izpitnih centrih. Tudi mediji veliko poročate o novostih in prihodnost je zagotovo prihodnost v tem sozvočju. Predvsem pa v urbanih delih bo pešec in kolesar imel vedno prednost in vedno več svojega prostora in če pogledate mestna občina Ljubljana in upam, da jih sledi čim več tudi ostalih občin, zapira določena območja in če ravno so se mogoče kdaj ljudje, ki tam bivajo, stalno bivajo, uprli, pa se jim ni zdel ta ukrep, ta prav danes po tolikih letih, ko smo se že navadili, dvomim, da si kdo želi nazaj hrup, smrad, avtomobile, ki vozijo 60 km na uro, konec koncev na teh območjih umirjenega prometa nons res pesci, kolesari ali pa bom rekel tudi drugi udeleženci, šibkejši udeleženci lahko varno sobivamo. No. In vozniki, tam, kjer se na voziščih že pojavljajo tako imenovane posebne cone, kjer se kolesari prepravijo pa potem skupaj štartajo, ne bodo obzirni in ne razumejo, da so oni tujci v mesto.
Torej naj preudarno vozijo še posebej.
Zagotovo.
8:08 je ura, spremljate Radio Ognjišče in Svetovalnico. Naš gost je direktor Zavoda Varna pot, Robert Štaba. Če imate za gosta tudi vi kakšno vprašanje ali kakšno mnenje, potem seveda vabljeni k sodelovanju na 01-512-10-00. To je naša telefonska številka. Zagotovo pa je tale najin današnji jutranji pogovor en del poslanstva, ki ga upravlja Zavod Varna pot. Veliko izobraževanje imate, predavanja, različne vzgojne programe, tako na šolah, kot tudi drugje, kaj ne?
Ja, v bistvu organizacije za pomoč žrtvam prometnih nesreč po celi Evropi so nekako nastale iz osebne zgodbe. Tudi moja osebna zgodba je povezana z otrokom, ki je šel na izlet in potem ga je iz tega izleta pač pijan voznik, prehiter voznik povozu deklice pač preživela, ampak tako je nastal Zavod Varna pot in še kako razumemo stisko ljudi, ki se jim zgodi ali huda nesreča ali pa, bom rekel, celo najbolj tragičen izid. Po Evropi, po Zahodni Evropi so take organizacije stare med 60 in 90 let. Pri nas imamo 15-letno tradicijo, torej bom rekel, na nek način smo še pionirji, začetniki ali pa smo v puberteti in želimo si za našimi programi, ki jih izvajamo v vrtcih, v osnovnih šolah, srednjih šolah in tudi fakultetah na različnih prireditvah, seveda na nek način opozarjati skozi program, kaj so pasti v prometu, kako se jih da preprečiti. Te programe ustvarjajo pedagogi, psihologi in potem jih mi skupaj z našimi moderatorji, polovica jih izhaja iz družin, ki so nekoga zgubili ali pa je bil hudo poškodovan, polovica so bodoče učiteljice, vzgojiteljice, zdravnice, difovci so, ne, zelo športniki, torej te, ki bojo delali z otroci. No in na nek način poskušamo z programi, animacijami otrokom prikazati to varno mobilnost z ciljem vizije nič. A ne. In to je naš cilj.
Kaj je to vizija nič?
Ja, lejte, vizija nič je najlepše darilo, ki so ga Skandinavci dali celotnemu planetu in pred dobrimi 30 leti, ko so začeli, je bil to velik posmeh med mojimi kolegi z področja varnosti v cestnem prometu po Evropi. Seveda, Skandinavci niso Nemci, niso Francozi, velika nacija, ki bi v bistvu na nek način okupirala s to filozofijo celoten svet ali pa Evropo in šlo postopoma. Zdaj, rezultat, ki se izkazuje je ta, da Skandinavci so že blizu udejanjanju vizije nič, kar pomeni v osnovi nič mrtvih in nič hudo telesno poškodovanih na cestah. No, pri nas smo pa, bom rekel, nekako v zadnjih 5 letih naredili mal več za to promocijo skupaj z Evropsko komisarko, ko je bila Violeta Bulc, potem so, ne vem, sam ministrstva pristopila, prvo je bila mestna občina Ljubljana s tem podpisom. No in v bistvu dan danes je že veliko ljudi, ki jo je povzeli kot filozofijo življenja, ta pa govori, kaj sem sam pripravljen storiti, da bo manj prometnih nesreč. In če nekdo zamahne, reče, ah, to je nemogoče, pa lejte une druge, začnimo pri sebi.
Veliko lahko naredimo, ne?
Če... Ja, jaz mislim, da največ.
Največ.
Jaz mislim, da največ.
Tako, zdaj se nam je pridružil poslušalec Toni s svojim vprašanjem. Toni, dober dan, pozdravljeni.
Ja, dober dan.
Poslušamo, povejte.
Ja, neč to, kar govorijo, to so prazne fraskove. Vsak dan je več objesnih voznikov in med njimi tudi policijo. No, ne bote rešili tega s temi besedmi. Samo ovire in kontrole. To je so besede v prazno. Oprostite, matsko je. Naj govorijo filozofi, policaji, vse ne vejo neč. Samo šola voznika izuči, vozniška šola. Uh-huh. In to v prometu, da se mu kaj zgodi in da gre srečno skozi. To je edina šola. Danes je 90% voznikov objesnih, ker mislijo, da imajo avte, dirkajo, ne spoštujejo in ne bodo spoštovali znakov. Oprostite, nasvidenje.
Dobro, Toni, poslušali smo vaše mnenje, morda kakšen komentar na tole.
Ja, mene veseli v bistvu tak odziv poslušalca, ki po svoji ima prav. Vendar sama statistika izkazuje ravno drugače. Slovenija postaja srednje varna evropska država, mi imamo vsako leto manj žrtev prometnih nesreč, vsako leto manj hudo telesno poškodovanih. Smo na področju varnosti otrok in mladostnikov med najbolj varnimi evropskimi državami in ta napredek se ni zgodil čez noč. Ta napredek je skozi desetletja in to je tisto, kar mogoče poslušalec ne pozna. Tisto, kar pa on dobi občutek, je pa, da vsi divjajo in norijo po cestah, je pa, veste, občutek ta, da je večina voznikov pravilno ravna. In danes se bolj vidi na cestah tisti, ki ne ravna pravilno. In zato ga bolj vidimo. In to je prav. In to bo potem olajšalo delo nadzornikom, se pravi redarjem, policiji, ki jo pa potrebno tehnično na nek način opolnomočiti, tako kot je na zahodu. Recimo, če pogledate, ni veliko policije, je pa veliko tehničnih sredstev, nekih radarskih sistemov, kamer. In te same naredijo, bom rekel, se veste, da na dan dobiš 10 položnic ali pa eno. In to, kar se pa strinjam s poslušalcem, je pa za te ljudi, ki jim vzgoja, izobraževanje, programi nekako ne pride do živega, je pa samo represivni del. In nekako se ocenjuje v tem vzhodnem bloku Evropske unije, da je teh, ki po Gaussovi krivulji, ne 2-3% levo ali desno, ampak zagotovo je ne 15-20% in s temi je pa pač potrebno delati na drugačen način.
Zdi se mi, da je s temi objestnimi vozniki, tako kot recimo z enim drevesom v gozdu, ki pada, lahko jih 100 stoji, pa so tiho, ampak slišali bomo tisto drevo, ki pada, ki je pač glasno. Ne?
Ja, zagotovo. In tisto, kar sva se že prej dotaknila, pričnimo pri sebi. Jaz sem namreč prepričan, da ta pozitivni vzgib, ko začne se en pripenjati, pa potem se vsi štirje v avto pripnemo in potem to sosed naredi, pa še prijatelj, pa v službi sodelavc, da je ta pozitivna konotacija močnejša od negativne, vendar ne smemo podcenjevati pomembnosti kontrole in nadzora in kaznovalne politike, ker v pravljici dejansko ne živimo in točno to, kar ste vi rekel, eden objestneš, nek pijanc lahko povzroči tragične posledice in tisto, kar Slovenija pa ima v tem trenutku, zagotovo velik problem je pa alkohol in prepovedane droge.
Nič 1-512 10 nič je naša telefonska številka in pridružila se nama je poslušalka. Dobar dan.
Dobar dan. Veste, kaj bi jaz komentirala? Jaz imam izpit že 47 let. To veste, da potem nisem več mlada. Ampak, jaz vam povem, jaz se ne bojim toliko mladih. Bojim se starih. Vidiš, da hoditi ne mora, pa gre v avto. Pa je star 80 let, sploh mi ni jasno, kak jim sploh dajo dovolenje, kje so jim refleksi. Grozate je, vsi mladi obsojamo, ampak ni res. To je ena stvar. Druga, vam pa nekaj povem, jaz začela opažati, prej ne vidiš, zdaj moja vnukinja stara 20 let. To pomeni, ne, da že 20 let, da sem začela z vozičkom hoditi pri prehodu. Te ne ustavi stari in od desetih avtomobilov, ki grejo mimo, te, bom rekla, je to razmerje, ki ustavi pri prehodu pri desetih, ustavijo samo tri ženske, ostalo moški, ženske peljejo, briga jih. Jaz prejem pa, kaj nimate samih otrok? Mislim, časih ti je res žalostno. Res pa je tako, kot ste vi komentirali, vidimo tam kakega mladega konori, žal, no, ampak so starejši daleč bolj nevarni, da se ne spoznajo na rondojih, ne uporabljajo smerokazov, žal pa sem jaz na tej strani. Če imam toliko izpit, potem veste, da sem že čez 70 stara.
Hvala za vaše mnenje, hvala za vaš komentar. Bomo zdaj prisluhnili še besedam Roberta Štabe. Hvala lepa.
Prav. Hvala lepa, lep dan vam želim.
Hvala lepa, srečno, hvala za vaše mnenje.
Je, hvala za mnenje poslušalke. Nekako jim moramo pritrditi, recimo ta mlada generacija, o kateri ona govori, se pravi njena vnuknja, da on so to vozniki stari med 20 in 30 let, so že šli čez poseben izobraževalni sistem, torej avtošol, potem še dodatnih treningov varne vožnje, potem imajo tudi v zakonu seveda omejitev glede kazenskih točk in tako naprej. In nekako so te programi odcepali višjo odgovornost teh mladih in na zadnje, če smo imeli pred 20 leti še vsak vikend, petek, sobota, tako imenovane diske o nesreči, kjer so se mladi vračali iz diskotek ali pa iz zabav in vsak vikend je umrl neki mladih, tega danes praktično ne poznamo in če gremo v njihovo življenje, vidite, da v avto grejo ven, grejo žurirati, vendar tisti voznik ne pije in oni ga spodbujajo, da ne pijejo. Je pa seveda drugo vprašanje, kakšni so pa sopotniki, ne? Ampak praviloma je ta odnos v prometu od odgovornosti višji in to, kar gospa ugotavlja za njeno starostno skupino in tudi mojo, se pravi nad 50 let, na žalost smo z pridobitvijo vozniškega dovoljenja mislili, da imamo izkaznico in znanje za celo življenje in ker imamo določene izkušnje, mislimo, da smo s tem pridobili vse, pa ne, ker enakega odnosa nimamo. Na drugi strani je pa tudi veliko klicev in vprašanj mladih staršev, ki imajo otroke in te otroke prevažajo pa stari starši, kjer so najdeli nek izziv ali pa problem v družini, namreč te otroci več ne zaupajo svojim staršem prevažati svoje otroke zaradi starosti, zaradi določenih bolezni. Vozniško dovoljenje je pa izdano do 80. leta, to je bilo pač po nekem zakonu, že prej je omogočali pač voznikov do 80. leta in tega se pač seveda držijo. In če ni nekaj zelo, zelo, zelo narobe, praviloma ljudje ga imamo do 80. leta, sicer pa gremo na poseben kontrolni zdravstveni pregled, kjer lahko to zdravnik medicine dela in športa omeji na nek način. Vendar jaz mislim, da bi v družinah se bilo potrebno iskreno pogovoriti, poiskati nek konsens, pa ne zato, da si danes obvozniško dovoljenje, se pravi dedek ali babica, ampak zato, da se ti v bistvu na nek način skupaj s tvojim zdravnikom se pogovoriš in se da omejiti vozniško dovoljenje, se pravi za neke poti ali pa za neko okoliščino. To ne pomeni, da si nemobilen, ampak to sam pomeni, da vsi skupaj varujemo tebe, lastno družino in seveda tudi druge udeležence v cestnem prometu.
Ampak je pa potem tudi odgovornost starejših, da se izobražujejo, da se pozanimajo, da morda gredo na kakšen osvežitveni tečaj.
Jaz zelo priporočam osvežitvene tečaje. Če pogledate, mi nismo imeli še 20 let nazaj, smo imeli mogoče dva rondoja, danes je v Sloveniji vse polno teh krožišč. Kako se vozi v krožiščih, ima se sami najbrž tudi prakso. Včasih bi se kar ustavil pred krožiščem in počakal, da se sprazni. In teh je kar neki hitrejši avtomobili. Zdaj ne vem, če kupite nov avto, jaz sem relativni strokovnjak na tem področju, pa moram iskreno povedati, če ti ne predstavijo poznavalci ali pa prodajalci vse, kaj ti avto danes ponuja, ker ima toliko tehnike, toliko pomagal, uf, je kar težko. No?
Na telefonski zvezi čaka Slavka iz Kamnika. Dobar dan, Slavka.
Dobar dan, spoštovani. Veste kaj, imela bi samo en odgovor gospe, prejšnji gospe. Jaz sem tudi šofer že preko 50 let. Ampak točno vem, da če se bom slabo počutila, ne bom šla nikoli v avto. Nikoli. Na cesti sem zbrana do konca. Nisem počasen voznik, čeprav vem, da starejši ljudje so običajno zelo počasni vozniki. Je pa res, sem bila prejšnji teden dvakrat na daljši poti sopotnica in vedno sem bila popolnoma zaprepaščena, kaj delajo mladi v avtomobilih. Na volanu ima telefon in piše maile. In druga telefon v rokah, v eni roki telefon, brez da drži volan, z drugo pa išče nekaj po torbici. Mene je bilo strah, resnično vam povem, cik-cak vozi po cesti. En moški prileti v krožišče s tako brzino, brez smerokazalca, brez vsega. In to so bili resnično samo mladi. Samo mladi, niso bili stari 30 let. In jaz sem rekla, kaj je danes na cesti, a so ljudje res vsi raztreščeni, kaj jim je. In potem res samo take stvari, telefon vsak drugi. To je nekaj neverjetnega, kaj se zdaj dogaja. Je pa res, priznam pa, da stari ljudje, tudi jaz vozim za njimi in so počasni ljudje. Počasni doskrat pa zato, ker malo vozijo oziroma premalo vozijo. In vem pa, ko bom enkrat toliko nesposobna, da ne bom šla več v avto, da ne bom šla v avto, sploh ne v avto in tudi s pitanom več imela. Čeprav, ko bom 80, upam, da bom šla še naprej delati, še podaljšati. Ja. Ker človek, če je mali iz mesta ven, a rabiš do zdravnika, rabiš do trgovine, kamarkol, vem pa, da so danes tudi omejitve do 20 kilometrov, razno, da človek ni mu potreba na avtocesto ali te stvari, ki so bolj neugodne oziroma kjer se ne spozna. Hvala vam lepa za vaše vdaje, pa vam želim srečno na vseh poteh in za vaše vdaje. Srečno bote.
Hvala, Slavka. Zdravja vam seveda želimo in pa varno na vseh potih. Obi imata prav, vsaka je pač videla svojimi očmi na lastne oči pravzaprav to, kar se dogaja v prometu, ne?
Ja, vsi trije poslušalci, bom rekel, na nek način so opozorili na tist, kar pač vsak dan je opaže, pa so zajeli zelo široko, bom rekel, problematiko. No, na nek način to, kar me veseli, je gospa sama ugotovila, da obstaja tudi omejitve, se lahko z zdravnikom pogovoriš, bistveno je, da ostajaš mobilen tudi na starejša leta. To, kar je rekla, da so bolj počasni, vam moram nekako povedati, zdaj sem se vračal med počitnicami čez Švico, Francijo, Italijo. Vse te države so naredile velik napredek pri nadzoru prometa, to je ogromno radarjev, ogromno kamer in na nek način suportirajo ta varen sistem, kjer vse te anomalije, o katerih je gospa govorila, zdaj uporaba mobilnega telefona, hitro te opazijo, te slikajo in ti pošljajo. Zdaj, v Sloveniji imamo, dostikrat smo bolj papeški od papeža, ne vem kakšne vse zakone, ki izključujejo ta nadzor. Dejstvo je, da nekega dne se strinjam z varovalkami, ne, zaradi varnosti, naše osebne varnosti in zasebnosti in tako naprej, pa vendar na področju varnosti v cestnem prometu se bo mogel najti nek konsens, tako kot je druge v zahodnih državah, da bo take lumpe, take prekrškarje, take, ki lahko nehote tudi zaradi svoje malomarnosti povzročijo hude prometne nesreče, če gleda na mobitel, piše v maile in tako naprej, identificira policija in jih tudi ustrezno sankcionira. In če je ta ustrezno sankcioniran, verjemite mi, da mi nismo pripravljeni vsak dan plačevati 100, 200, 500 evrov, ker pač tega denarja najbrž nimamo. No, na drugi strani pa Slovenija, zdaj vsak od njih je upozoril na določen moment, zagotovo imamo problem v alkoholu in alkohol, droge, hitrost in te mobilni telefoni. Ko bomo v bistvu na nek način znali to zajeziti in jaz še vedno rečem, ja kontroli, strogi kontroli, na drugi strani pa velik, velik izobraževanja, da bomo mi ljudje razumeli, zakaj temu ni tako, bo pa tudi Slovenija začela doživljati to vizijo, nič verjemte mi.
Če se morda zdaj, ker gremo proti koncu oddaje, znova vrneva k začetku šolskega leta, videli bomo zdaj prvošolce, pa tudi drugošolce, kajti tudi v drugem razredu je še obvezna rumena rutka. To je en tak pomemben, še vedno razpoznavan znak.
Zagotovo je ta vstop v šolo en mejnik za otroka, za starše, za stare starše, če hočete, in seveda za šolo in za celo lokalno skupnost. Tisto, kar je dobro, da smo iz nekdanjega sistema povlekli tudi v današnji, v tem smo posebni, je ta zaznamovanost otrok z rumeno rutko in s kresničko v prvem in tudi v drugem razredu, ki je pač obvezna zakonsko. Po drugi strani je pa res lepo jih videti s temi rutkami, veš, da so prvošolčki, veš, da ne, še ne vedo, vse za njih novo, so radovedni in tako naprej in da smo vozniki pozorni na njih in to je tisto, kar, bom rekel, našo skupnost lahko povezuje in takrat se moramo zamisliti ali pa se lahko zamislimo, poglejte to življenje, to je nekaj najlepšega, tudi naši otroci, a sem lahko malo bolj počasen, a lahko sem malo bolj strpen, a lahko odložim telefon in se ne javljam, a lahko vozim po omejitvah in to so tiste stvari, ki zopet nas apelirajo, začnemo pri sebi. Lepo, da pokažemo na druge, ampak še lepše, da pokažemo nase. Verjemite mi, da ima vsak od nas velik dela pri sebi.
Še ena stvar je povezana z začetkom šolskega leta. Prevoz otrok v šole v avtosedežih prišlo je do spremembe višine iz 140 oziroma iz 150 na 140 cm. Zakaj ta sprememba?
Zdaj, zakaj ne bi znal povedati, ker je pač, bom rekel, teh vidikov več. Zagotovo pa so zdaj zadrževalni sistemi, govorijo o klasičnem varnostnem pasu, tudi tako napredval, da pokrijejo varno višino med 150 in 140 cm. Za otroke je pa zagotovo zelo pomembno, da so prvič te sedeži pravilno upeti v avtomobil, tukaj starši delamo veliko napaka, ne, kupimo zelo dober sedežek, potem ga pa ne znamo namestiti, potem pa seveda še samo namestitev otroka. Zdaj, tukaj preveč demokracije ne sme biti. Otroka treba pravilno pripeti, mora biti, ne premočno, ampak vse en varno zategneni pasovi in to je tist garant varnega otroka. Za vse tiste skeptike, ki pa rečejo, joj, se smo pa prej mi vsi brez teh zadrževalnih sistemov vozili svoje otroke. Ja, sam ne pozabite, takrat je bilo dva razreda mrtvih otrok. Mi pa danes imamo številko nič in to šteje. In ko je naš otrok udeležen v prometni nesreči, je prepozno, verjemite mi, iz lastnih izkušenj govorim, to je največja bolečina, ki se nas lahko dotakne ali pa ena največjih bolečin, zato imejmo to pred očmi.
Robert Štaba, direktor Zavoda Varna pot, najlepša hvala za današnji obisk v studiu, za ta pogovor in upam, da sva naredila en korak k tej viziji nič, da bi v Sloveniji res zaživela.
Vesel sem, da so poslušalci osvetlili problematiko, še bolj bom pa vesel, če bomo že živeli to vizijo nič. Hvala vam za povabilo, srečne poti vsem vašim poslušalcem in celotni Sloveniji in predvsem otrokom. Prvi šolski dan naj bo zelo varen in tako naj sledi celo šolsko leto.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje. Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.